Zaujímavejšia téma je, keď už nájdeme nejaký model, ktorý nebude klať oči neveriacím a súčasne nebude ničiť cirkvi, a ja si myslím, že taký model sa dá nájsť, keď ho nájdeme, tak už nebudeme riešiť peniaze, ale budeme riešiť podstatnejšie veci. A tá podstatnejšia vec je, že či cirkvi, kresťanstvo, veriaci ľudia, kostoly, farnosti, zbory, majú čo povedať svetu v 21. storočí. Nie len tomu svetu vnútri tých kostolov, nie len ľuďom vnútri UPCčka, ale aj ľuďom, ktorí sú vedľa na diskotéke, alebo v krčme, alebo neviem kde. No, Dušan, je toto ťažšia otázka ako odluka?
Myslím, že je ťažšia a je nepomerne zaujímavejšia. Tá odluka je v podstate až ako, máme pocit, že to je o peniazoch, však už sa to nejako dohodne a mám pocit, že to je téma, pri ktorej väčšina ľudí zaspáva. Toto začína byť až teraz zaujímavé. Teraz už ani kávu nemusíš piť.
No.
Ale tak určite toto je dôležitá téma, že ako, aká cirkev, aká podoba cirkvi je dobrá alebo vhodná, životaschopná v 21. storočí. Poviem taký jeden príklad, že ja som začal študovať teológiu ako konvertita z marxizmu. Som sa stal kresťanom a začal som študovať teológiu v 88. tu v Bratislave na Evangelickej fakulte. Skončil som v 93. Za tých 5 rokov sa totálne zmenil svet. Začínal som pár mesiacov pred sviečkovou demonstráciou a končil som v mladom, ranom kapitalizme. Totálne sa zmenilo vnímanie ľudí, vnímanie sveta. Cirkev prechádza neskutočnými zmenami. Za posledných 10-15 rokov sa totálne mení. Slovensko na prvý pohľad vyzerá, že Slovenska sa to až tak veľmi netýka, ako západnej Európy alebo Európy na západ od nás, tak? Lebo my sme tiež západná Európa. Ale zdá sa mi teda, a to hovoria mnohí ľudia, aj katolíckí kňazi, že ono sa to len zvonku nemení. Zvnútra tá revolúcia prebieha. A poviem jeden taký príklad, že neviem, či to tak ešte stále je. Starší z nás si pamätajú, že kedysi ľudia telefonovali najmä z telefónnych búdok. Takú jednu paralelu alebo takú metaforu, že kto si povedal, že súčasná cirkev pripomína telefónne búdky. Sú na každom rohu, nikto z nich netelefonuje. Ale čo je zaujímavé, že tieto telefónne budky, ktoré sú na každom rohu a nikto z nich netelefonuje, tak zaujímavé je, že všetci telefonujú. Ako? No používajú iné nástroje. Majú mobilné telefóny a tá štruktúra cirkvi, sociologicky sa to mení, štruktúra veriacich sa mení. A to, čo sa mi zdá byť zaujímavé, v mestskom prostredí v Bratislave je to zjavnejšie, ako je to povedzme v menších mestách na Slovensku alebo na vidieku, že ten mestský človek používa čoraz viacej mobilné telefóny v rámci hľadania svojej spirituality a tie telefónne búdky postupne odchádzajú. Čiže toto je pre mňa ako keby do určitej miery otázka, že ako porozumieť človeku, ktorý cíti potrebu telefonovania a ako mu byť na blízku. A myslím si, že tá cirkev do určitej miery mení svoje podoby. Ja by som vyťahol jedno také meno, ktoré zrejme poznáte mnohí. Zdá sa mi byť veľmi inšpirujúce a možno pre niektorých aj kontroverzné. A je to meno českého teológa, katolického kňaza Tomáša Halíka. A Tomáš Halík hovorí, že cirkev vlastne za posledné roky prešla veľkými zmenami v českej spoločnosti, ale aj v iných spoločnostiach. A on hovorí, že to, čo narastá, je tzv. Sivá zóna. Hej, že ja to napríklad vidím na našom kostole, kam ja chodím, že za tých 20 rokov, čo tam zhruba chodím, dramaticky sa zmenila štruktúra návštevníkov a to, čo narastlo, je, že narastla tzv. Sivá zóna. Halík to hovorí, že kedysi, možno 20 rokov dozadu, v Československu ešte vtedajšom, to bolo tak, že bolo pomerne silné, pevné jadro ľudí, ktorí boli pevne presvedčení a ktorým boli veci jasné. A potom tam bola pomerne tenká vrstva, obal, sivá zóna, to boli ľudia, ktorí boli nezachytiteľní klasickými metódami cirkevnými, to boli ľudia, ktorí pochybujú, ale predsa len sympatizujú s cirkvou. No a Halík hovorí, že za tých posledných 15-20 rokov sa toto zmenilo, že to jadro sa postupne začína stenčovať, je čoraz menšie a tá skupina nezachytiteľná tradičnými telefónnymi búdkami sa čoraz zväčšuje. Tá sivá zóna narastá a teda tá životaschopnosť tých cirkevných spoločenstiev bude podľa môjho názoru závisieť o tom, že do akej miery budú schopní zachytiť týchto nezaradených v tejto sivej zóne.
Teraz, to je veľa otázok, ale prvá je, že keby si vedel zadefinovať, že Halík je, si povedal, že je pre mnohých možno kontroverzný. Jednou vetou, že v čom je kontroverzný?
Kontroverzný, alebo možno, že na Slovensku neuchopiteľný v tom, že Halík pochádza z katolíckej cirkvi, ktorá je v českej spoločnosti menšinová. A keď je človek v menšine, tak v rámci potreby prežiť aj, potrebuje sa učiť dialógu. Obklopuje ho väčšina, ktorá je nekatolícka, učí sa dialógu. A myslím, že mu to ide celkom dobre. Na Slovensku tá spoločnosť náboženská na prvý pohľad vyzerá ako monolit. Blíži sa sčítanie ľudu znovu, uvidíme, ako to dopadne, ale podľa tých posledných štatistík spred 10 rokov máme tu do 70% katolíkov a tých zvyšných nejakých 10-11% sú protestanti. Čiže ako keby my žijeme v tom, že však všetci sme tu predsa kresťania, rozumej katolíci, a sem tam nejaký vystrašený protestant alebo vystrašený ateista sa myhne, ale s tým ani necítime potrebu komunikovať, pretože však všetci sme tu predsa katolíci. A v tomto je to odlišné. Tá česká náboženská scéna je oveľa členitejšia, ako je na Slovensku. Ale zaujímavé je to, a to by sa zase dalo o tom veľa rozprávať, že čo to je cirkev, a to neviem, či tu máme na to čas a priestor, ale ja učím na škole, v bilingválnom gymnáziu, ktoré založila cirkev bratská. Dneska sme práve uvažovali o tom, že ten rozmer, že to je zaujímavé, že ten akčný rádius okolo tej školy de facto prevyšuje počet všetkých členov cirkvi bratskej na Slovensku. Niečo. To sú také paradoxy. Ale zaujímavé je to, že väčšina tých ľudí, ktorí chodia na našu školu kvôli dobrej angličtine, sú ľudia, ktorí nie sú nábožensky zaradení. Nie sú nábožensky zaradení, niektorí hľadajú, niektorí nehľadajú, niektorí sú kresťania, ale tých je možno 15%, nie viac.
No, ty si povedal takú vec, a to je otázka na teba, a potom aj na urodzeného pána, že povedal si dokonca slovo revolúcia, to ja vždycky zbystrím, keď počujem slovo revolúcia, lebo ja slovo revolúcia väčšinou dávam mínusové.
Dobre, reformácia.
Reforma, to už je také krajšie. Reformácia tiež není pre každého krásna, ale reforma, povedzme. Si povedal, že predtým to bolo tak, že jadro bolo v cirkvi medzi veriacimi, jadro bolo také, že pevne presvedčené, povedzme za komunizmu, a vzdorovalo tomu tlaku a tak, hrdinsky. A potom bol nejaký obal takých pochybovačov. A že teraz sa to mení v úvodzovkách v prospech tých pochybovačov, že je viac ich a menej toho jadra. A to je tá otázka, a tá istá je na vás potom, že to je dobrý trend alebo zlý trend?
Čakal som túto tvoju povestnú otázku, že či to je dobré alebo zlé.
Som ešte nikdy nikomu nepoložil. A už je povestná.
Ja si myslím, že to je zaujímavé.
No však, dobre. A teraz je to dobrý trend alebo zlý trend?
Možno je to heretické, ale myslím si, že to je dobre tak.
A zdôvodni to.
A to by zase, zdá sa mi to byť zaujímavé v tom, že ľudia ako keby si držia nejaký etos, sú to pochybovači niečom, nie sú zaraditeľní v klasických cirkevných štruktúrach, ale zvnútra ako keby, mnohí z nich to sú takí všelijakí treťosektoroví aktivisti, ktorí do kostola nevedia presne, prečo majú chodiť, ale vo svojej etike, v hĺbke svojho života, vo svojom nasadení pre druhých ľudí vysoko prevyšujú cirkevný priemer. A sú to ľudia, ktorí tie veci nemusia robiť, lebo im to niekto prikazuje. Oni to robia preto, lebo to nejakým spôsobom zvnútornili. Čiže myslím si, že takýchto ľudí je pomerne veľa. A myslím si, že to je medzištádium, že samozrejme človek nemôže zostať v tomto medzištádiu asi natrvalo. Čiže nie je to jednoznačne ani dobré, ani zlé, mení sa to. A v tom sa mi to zdá byť strašne zaujímavé.
Ale to, čo si teraz povedal, bolo, to sa týkalo ľudí, ktorí sú mimo cirkvi, ktorí nechodia do kostola, povedzme. Ale tá otázka je, že toto isté sa deje aj v samotných cirkvách, že je tam nejaké jadro veriaci, ktorí sú že pevne presvedčení, a potom nejaký taký šedá zóna v rámci cirkvi?
Zase poviem jeden príklad. U nás je kazateľom Daniel Pastyrčák v našom kostole a my mávame stredy, máme tzv. Biblické hodiny. V nedeľu tam príde okolo tých 500-600 ľudí. Keď Daniel Pastyrčák prišiel, tak v stredu na biblické hodiny chodilo zhruba 70 takých starousadlíkov. A teraz Daniel tam začal chodiť, začalo sa to meniť. A teraz, čo sa týka tých počtov, že začalo to klesať. 60, 50...
Ktoré? Tie stredajšie?
Tých stredajších. 40, 30... 20,
a potom
15.
Už len dáno.
Čože?
A nakoniec už len dáno.
Nie, skončilo to zhruba okolo 15-ky a potom to začalo stúpať. 30, 50, 70, 100, 120, 150. A keď sme sa pozreli na to zhruba po dvoch rokoch, zistili sme, že sa totálne zmenila štruktúra tých návštevníkov. Z tých starousadlíkov tam zostalo naozaj tých 15 ľudí zhruba a všetko ostatní boli hľadači, väčšinou vysokoškoláci, ktorí do kostola nikdy nechodili.
Ale tam chodia.
A tam chodia, tam chodia. Čiže toto je pre mňa skoro, až by som povedal, že vzrušujúce, že akým spôsobom osloviť týchto ľudí, ktorí nie sú zachytiteľní klasickým cirkevným prevádzkou.
No a teraz, neviem, či ten mikrofón funguje. Funguje už? Je podobné niečo, nejaký podobný trend aj v katolíckej cirkvi?
Teraz chcete, aby som ako odpovedal? Ako správca?
Tak skúsime, že pravdivo.
Alebo reholník, alebo kňaz, alebo...
Nie, taký základ. No v katolíckej cirkvi. No,
pozrite, v katolíckej cirkvi jednu takú zaujímavú analýzu urobil Max Kašparu pred rokmi. A on nás nazval, rozdielal nás do nejakých 7 kategórií ľudí, ktorí sa vyskytujú v kostole, tak to by som to povedal, a nazval nás, že ľud kostolný. A teraz neviem, či to presne zopakujem, ale tie kategórie sú takéto, že sú tam chodiči. Chodiči, plniči, občasníci.
Počkajte. Chodiči sú tí, čo chodia do kostola. A plniči, plniči sú kto?
Ja sa to budem snažiť vysvetliť. Hej. Chodiči sú tí, ktorí chodia a budú chodiť. Nech sa deje čokoľvek. Nech sa zmení zriadenie spoločenské, nech sa zmení nejak klíma alebo čokoľvek. Kňaz, chodiči, tí chodia proste stále. Potom sú plniči, tí, ktorí plnia nejakú povinnosť, nedelnú povinnosť. Je, že musím aspoň nedelu ísť do kostola, lebo je to aj cirkevný príkaz a proste majú to takto zdôvodnené. Potom sú kolieskári. To sú tzv.
Kresťania,
ktorí
chodia
na kolieskách do kostola a to je asi 3-4 krát za život. Lebo to je...
Takže autom? Či čo to znamená?
Áno, privezú ich na krst, potom ich privezú na prvé príjmanie, potom ich privezú na limuzíne, na sobáš a potom teda niektorým, ktorým sa to podarí, ich privezú do kostola ešte aj na márach, teda na tom vozíku, keď zomrú. Takže to sú kolieskári. Potom sú občasníci, ktorí občas, občas teda idú do kostola a tí sú, tí, tie občas príležitosti, to sú také, akože niekto v rodine má prvé sväté príjmanie, ale niekto, alebo niekto v rodine má, má svadbu. Potom sú ročiaci, teda väčšinou akože na Vianoce.
Raz za rok teda?
Raz za rok. No a potom ešte, ešte má nejakú kategóriu a potom je teda, že tí, ktorí chodia z úprimného rozhodnutia. Takže že sami zo svojho, zo svojej potreby.
Ty sú tam niekde na konci?
Chváliť Boha. Tak on ich dal nakoniec a povedal, že teda týchto je málo. Týchto je málo, ktorí nie sú donútení tými rozličnými situáciami. Takže keď si vezmeme takúto analýzu katolíka, tak môžeme ju prijať, hej? Lebo je to takto. Nemôžeme si zakrývať oči, že to je inak, hej? Že všetci, ktorí sa ocitnú v kostole, že sú tu s motívom čiste len, že prišli chváliť Boha a oslavovať Boha. Niektorých možno naozaj donúcujú podmienky a rodina a tak ďalej. Čiže naozaj tá situácia je rozdielná, napríklad, keď ju porovnávame s Českou republikou.
Ale že má to nejaký trend za posledných, neviem, 20 rokov? Dá sa niečo také vysledovať, že menej takých a viac takých, alebo naopak?
Tak ja si myslím, že ľudia, ktorí napríklad chodia do UPCčka, do kostola, že chodia zo svojho...
Že to
zo
nie sú kolieskári.
Že sú to ľudia, ktorí to robia zo svojho vlastného presvedčenia a z túžby budovať spoločenstvo, pretože cirkev to je spoločenstvo veriacich a majú tie najlepšie úmysly. Ako, nehovorím, že ja nie som tu na to, aby som to, to súdil. Ja som len chcel použiť tento príklad, že naozaj v cirkvi sa môžeme stretnúť s týmito rôznymi úrovňami kvality.
Ale dobre, keby som,
viery,
keby som to úplne zase zjednodušil, však čo no. Už iné ja robím, že ľudí v kostoloch ubúda alebo pribúda?
Myslím si, že nejak rapidne ich nepribúda. Pribúdlo ich po prevrate, rôzni učitelia a lekári, ktorí sa báli, začali chodiť a začali byť aj veľmi aktívni, chceli akoby niečo dohnať, ale potom sa to vykryštalizovalo a dnes aj na Slovensku, myslím, v mestách, na dedinách je to samozrejme iné, ale v mestách chodia tí, ktorí chcú, ktorí sú presvedčení. A no. UPCčku, ja si myslím, že tu je to úplne jasná vzorka, že prichádzajú tí, ktorí sú presvedčení a ktorí chcú.
No, lebo ja keď o tom čítam, a to najmä o zahraničí, v Nemecku, v Rakúsku, v Taliansku, všelikde, tak často sa píše o tom, že existuje niečo ako kríza. Kríza v tom zmysle, že jednak aktuálna kríza, v zmysle, že na nejaký škandál reagujú niektorí tak, že sa odhlásia z cirkvi a proste takéto dramatické gestá, ale aj taká dlhodobejšia, vážnejšia kríza, že ako keby cirkev strácala nejakú príťažlivosť alebo nejakú proste niečo, prečo tam tí ľudia chodia nie z tých donúcovacích a neviem akých dôvodov, ale lebo ich to zaujíma. Že takáto nejaká kríza v raji na západe je, no tak to by musel tu sedieť nejaký Nemec, Rakúšan a Talian, aby povedal, ale neviem, tak teraz nehovoríme o UPCčku, ale skúsme, že Slovensko alebo okolie celé, je taká kríza aj tu?
No samozrejme.
Je?
Samozrejme, že cirkev je v kríze. Vo vážnej kríze. Ako hovoríme o cirkvi, tak musíme povedať, že je vo vážnej kríze.
Počkajte, to hovoríte prvýkrát teraz. Že doteraz prečo? Doteraz to bolo celkom také, že však aj áno, aj nie. V akej vážnej kríze?
No tak je vo vážnej kríze. Keď hovoríte, keď ju porovnávame so Západom a s trendom, tak pozrite, vďaka médiám, myslím, že médiá nepridávajú cirkvi, ako nehovoria o jej počinoch, o jej dobrých rozhodnutiach, dobrých krokoch. Väčšinou tieto správy nie sú zaujímavé. Správy, ktoré sa šíria, tak sú väčšinou škandalózne a takéhoto druhu, takéhoto charakteru. Takže toto nepridáva cirkvi na kredite a tak ďalej a tak ďalej. Potom konzumný spôsob života, ktorý tu máme vďaka kapitalizmu, vo väčšej miere stále rastúci konzumný štýl života, takisto nepridáva tomu, že je kresťanstvo populárne, nejak populárne a príťažlivé. Viete, ja som misionár z misijnej rehole a ja si stále kladiem tú otázku, že ako robiť Kristovo posolstvo príťažlivým alebo príťažlivejším pre dnešného človeka. To, čo teda tu bolo spomenuté môjim kolegom o telefónnych búdkach alebo teda o tom spôsobe telefonovania. Že ako ho urobiť príťažlivejším? No, tak nedá sa to urobiť nejako príťažlivejším, lebo keď si vezme Pavla, ktorý prišiel v Aténach na aeropák a začal im tam rozprávať o Bohu a o Kristovi, tak mu povedali, že prosím ťa, s čím to tu na nás ideš? Príď inokedy, vypočujeme si ťa. Inokedy, teraz nás tu netrápti takýmto niečím. To je situácia dnes pre evangelizáciu, teda pre to odovzdávanie posolstva. Mnohí ľudí to nezaujíma.
No, tak teraz
to... A ešte keď sú posilnení médiami, tými vecami, ktoré sú kontroverzné alebo ktoré sú problematické a ktoré sa väčšinou v médiách nafúknú a zdôrazňujú sa a masíruje sa mozog tým permanentne a teda dlhodobo, tak je to zložité.
No, skúsim teraz takto to otočiť alebo takto sa opýtať, že keď si to predstavím, že čo môže byť príčinou toho, tak napadajú ma dve veci. Protichodné úplne. Jedna príčina toho, že toho odlivu ľudí v západnej Európe, respektíve v Európe ako takej, od kresťanstva na rozdiel od Afriky, povedzme, alebo Latinskej Ameriky, môže byť v tom, že my sme už tak pohodlní ľudia tu v Európe, že akékoľvek nároky na nás odmietame. A keďže kresťanstvo má nároky na človeka, čo sa má a nemá, čo je správne, nesprávne, neviem, tak radšej to odmietame. To môže byť jedna príčina, že sme my proste už takí sprostiaci. Ale druhá príčina môže byť opačná, že nie, že tí ľudia majú rovnaké potreby v duši, aj v Európania, aj Nemci, ale nenachádzajú na ne odpovede v tej cirkvi. Ale to je úplne opačná príčina. A teraz, ja som náchylný veriť obidvom. Obidvom. Tak povedzte mi vy dvaja, ktorej veríte viac?
No ja si myslím, že jedno aj druhé je pravda. Jedno aj druhé je pravda. Ja si myslím, že čo tu bola tá kategorizácia tých siedmých typov návštevníkov kostolov, neviem, ako by som týchto pomenoval, myslím, že tam je ešte jeden typ ľudí, ja neviem ich pomenovať. To sú ľudia, ktorí tam chodia, ale postupne zisťujú, že už im to nič nedáva. Poviem vám taký príklad, že predstavte si, že ste na dovolenke a niekde pri mori chcete sa naučiť plávať. Je tam nejaké plážové stredisko, tam sú proste nejaké boje, nejaké značky, absolvujete to, naučia vás plávať a hovoria vám, že ale nikdy neplávaj za tú boju. A tak si zvyknete, že plávame len po tú boju. A tak idú roky, vy plávate len po tú boju, ale občas vás napadne, že by ste sa radi pozreli aj za tú boju. Lenže nemá vás to kto naučiť, pretože ten servis toho plážového strediska je učenie plávania po boju a späť. A znepokojuje vás, že z času na čas vidíte, že na plážové stredisko sa dostávajú ľudia z druhej strany tej boje. Prichádzajú z otvoreného mora. Chceli by ste sa od nich učiť trošku viacej, že čo to oni sprostredkovávajú. Alebo sú ľudia, ktorí dokonca učia potápať. To je super, super nápad. Akurát, že v našom plážovom stredisku potápaniu nikto neučí. A myslím si, že ľudia, ktorí majú záujem učiť sa potápať, ktorí majú záujem vyplávať na široké more, jednoducho to tam nenachádzajú. Ja nechcem ukazovať prstom a tuto by som na niekoho vedel aj ukázať prstom, čo tu sedíte, ktorí sa naučili tie základy, tú abecedu a už potom tam chodia zo zvyku, ale už sa tam zdá sa, že nič nové nenaučia. A teraz si ešte predstavte, že ten katolícky mindset z môjho pohľadu funguje tak, že je mali by ste, hej? Aj keď ten kazateľ, farár vám už nič nové nepovie, je tam tá Eucharistia. A teraz si predstavte, že protestanti, my ani len nemusíme chodiť. Nemusíme chodiť. Kľudne môže byť v nedeľu do obeda doma. Mám všelijaké zaujímavé knihy doma, čo si môžem prečítať, ktoré sú kvalitné, celkom kvalitné.
A teraz tá otázka je, že prečo by som tam mal vôbec chodiť? To je taká debata naša s Danielom Pastrčákom, že prečo tam mám chodiť? Ja hovorím, že ja keď si ťa chcem vypočuť, tak si ťa stiahnem z internetu, si ťa vypočujem doma. Akože prečo tam mám chodiť? Čiže...
Toto je tá jedna tá strana tých ľudí, ktorí nie sú zachytiteľní a tí sú, mne sa zdajú byť strašne zaujímaví. Určite je pravdou to, a to je možno, že ešte o mnoho masovejší fenomén, to sú tí ľudia, ktorí cez konzum, cez média napríklad, v slovenčine na to ani nie je dobrý výraz, Angličania majú taký výraz, že ľudská myseľ je scattered, je proste rozhodená, rozptýlená. My nedokážeme udržať myšlienku, nedokážeme smerovať, v školstve sa s tým. Ľudia sú rozhodení, nedokážu počúvať súvisle, to možno aj na vysokej škole sa vám stáva. A teraz ako chcete ich trénovať, aby udržali myšlienku? Proste nevedia to, nemajú to svalstvo na to proste pripravené. Čiže ľudia sú aj leniví, toto je ďalší veľký problém. Ale ešte jedna vec sa mi zdá byť, že na tú otázku, že či je po revolúcii ľudí v kostole viacej alebo menej, myslím si, že zhruba rovnako, výrazne sa zmenila tá štruktúra, ale myslím si, že jedna vec sa dramaticky zmenila, že tí najlepší ľudia, tá prvá liga, keď to tak môžem povedať, presunula svoje ťažisko mimo cirkvi. To sú ľudia, ktorí začali zakladať rôzne NGOčky, sociálne všelijaké združenia práce, ako typu, ja neviem, Betánia, začali zakladať školy a tak ďalej a tak ďalej. A títo ľudia sú ťažko vyťažení, chodia do kostola, ale tam už nie sú aktívni. A teraz ja poviem možno pre vás, niektorých katolíkov, takú heretickú vec. Ja si myslím, že tí ľudia sú takisto súčasťou cirkvi, akurát, že oni, tá cirkev, ako to povedal jeden taký významný evangelikálny teológ, David Lyon sa volá, on hovorí, že Boh je decentralizovaný systém, Boh je sieť. A myslím si, že takto je to aj s tým kráľovstvom Božím na zemi, možno s cirkvou. Cirkev je sieť. A ja som vyštudoval za farára, za kazateľa, 3 roky som sa o to pokúšal. Potom som si povedal, že to, čo sa mi zdá byť príťažlivejšie v tomto zmysle, je školstvo. Presunul som sa do školstva, ale ja tvrdím, že ja som dodnes vlastne nikdy neprestal byť farárom. Ja som akurát zmenil adresu. Pre mňa tá škola je fara. A myslím si, že toto je do určitej miery ako keby zmena štruktúry cirkvi po revolúcii, že kedysi ten systém komunistický tlačil cirkev dovnútra, stávala sa takým opancierovaným hradom prepevným, ako by povedali luteráni. Tam vo vnútri to žilo, ale nemalo to žiadny prenik smerom von. Teraz ten tlak prestal a tí ľudia sa rozprskli do slobodného priestoru a tí najlepší vytvárajú celkom zaujímavé alternatívy, ktoré sú pre mňa súčasťou cirkvi. Mne sa zdá, že častokrát vo vnútri cirkvi, takí tí všelijakí aktivisti, keď to môžem tak sprosto povedať, to je druhá až tretia liga.
No, tá istá otázka teraz v katolíckej cirkvi. Je tak, ak sa dohodneme, že je nejaká kríza, je spôsobená v katolíckej cirkvi samotnou cirkvou, alebo ľuďmi, ktorí odmietajú akúkoľvek povinnosť niečo, odmietajú sa nejako obmedziť, odmietajú akýkoľvek morálny nárok. Čo prevažuje?
Viete, je ťažko jednoznačne odpovedať na takúto komplexnú otázku. Nie som sociológ, ktorý by to analyzoval, ale napríklad postoj veriaceho človeka, toto, čo tu odznelo, ma zaujalo tá odpoveď túto môjho kolegu, protestanta, alebo teda... Tak sa dá povedať, hej?
Nie, kolega protestant, keď hovorí katolík, to je také milé už, nie? 20.
Kolega stáči. Protestant, áno. Tak. Myslím, že koncept Ja sa nemôžem stotožniť s konceptom, že my tu niečo ponúkame a ľudia by mali reagovať tak, že keď je to dobré, tak to tam budem chodiť, to počúvať. A keď to nestojí za nič, tak tú cirkev vyhlásim akože za zlú, za pomílenú, za
nudnú
a fádnu a nechcem s ňou mať nič spoločné. Pretože cirkvi nejde o to, aby tu niečo predávala. Ja bojujem aj tu s tým, napríklad toto sú pohodlné stoličky, na ktorých tu sedíme, majú operadlá a tu poslucháči majú tak tendenciu sa tak rozvaliť a počúvať, že teda čo tu rozprávam. A môžu mi povedať, že no dnes to bolo super, alebo dnes to bolo na nič. A dobre je, keď to povedia. Ale ja si myslím, že nechodia tu preto. A nemali by nikde chodiť preto, že kňaz káže dobro. Oni chodia tam, by tam mali chodiť kvôli niečomu inému. Našou úlohou je ich priviesť k tomu, že kvôli čomu by tam mali chodiť. A ja napríklad tu na tejto pôde sa snažím budovať spoločenstvo. Rodinné spoločenstvo. Moja vízia je, že z týchto študentov, ktorí tu prídu z celého Slovenska, vytvárať spoločenstvo. Pretože cirkev to je spoločenstvo veriacich. Veriacich Krista, zjednotených teda pre nás rímskym pápežom. To je definícia úplne základná, fundamentálna o tom, čo je cirkev. A mojou úlohou je ich priviesť k tomu, aby prišli sem kvôli tomu, že budujeme tu spoločenstvo. Samozrejme, keď je nás tu 800 alebo koľko ľudí, tak je ťažké, aby sme mali také spoločenstvo, že všetci sa poznáme. Ani ja nepoznám každého študenta po mene. Častokrát sa pomýlim, keď im idem povedať, alebo pre istotu sa radšej spýtam, že prosím ťa, ako sa voláš. Ale nedá sa to všetko, ale ide o ducha, ktorého sa tu snažím rozvíjať. A na tomto si myslím, že má šancu prežiť cirkev, ak bude vytvárať malé spoločenstva. Malé spoločenstva. Čiže aj v tej farnosti bude x spoločenstie. Tak, ako ich máme napríklad na našej pôde. Máme tu nejakých 22 tímov rozličných, ktoré sa venujú príprave rozličných aktivít pre menšie, ďalšie skupiny ľudí. A tie skupiny ľudí sa tu združujú a tvoria 10-12 členné spoločenstva, tých je ďalších 24, alebo 28, alebo koľko je tu takých skupín. A potom sú takí, ktorí teda ešte možno majú iné starosti, majú veľa práce so školou a nenachádzajú si čas na to a prichádzajú len teda na to nedeľné zhromaždenie. A toto si myslím, že je veľmi dôležité správne uchopiť a využiť to, že teda tí ľudia dnes majú ešte záujem a sú tu a chcú, že úplne to neodmietli a nepovedali si, že nepozerajú na to tým cez ten filter, že no, tak tuto sú dobré kázne, tak tu chodím, ale keď nebudú dobré kázne, tak končím s celou cirkvou. Lebo to by bolo zamerané potom na jedného človeka, na kazateľa. My tu prezentujeme Ježiša Krista, my hovoríme v mene Krista, pozývame ľudí, aby spoznali osobu Krista, aby s ním mali zážitok, aby sa s ním stretli a vtedy, keď ho ktokoľvek z nás má, tak jednoducho sme tam a sme schopní robiť veľa. Čiže ako sa to vyvíja na celom Slovensku, tak určite je to rôznorodé, všade je to iné v každej farnosti. Určite, že veľa závisí od toho, kto tam je zodpovedný, kto je tam ustanovený, veľa závisí od každého jedného z nás, ale je to ďalšia vec ešte aj, že Boh si zrejme teda priťahuje k sebe tých, ktorí chcú, nikoho nenúti. To, keď hovoríme o nejakej povinnosti, nedelnej povinnosti a tak, je to široká téma, ktorý sme o tom mohli hovoriť.
No, vy ste povedali takú vec, že ľudia by nemali... Máte tu dobré obecenstvo. Že ľudia by nemali chodiť do kostola kvôli tomu, že je tam dobrá kázeň a keď nebude dobrá kázeň, tak neprídu. Že to není o dobrom farárovi alebo zlom výrečnom alebo nevýrečnom farárovi, alebo ktorý má taký dar, že vie zaujať a niektorý nemá ten dar. že kvôli tomu sa tam nechodí. A potom ja som stále mal pripravenú otázku, ale teda kvôli čomu tam majú chodiť? A vy ste to na konci povedali, že tam majú chodiť kvôli Kristovi. A teraz je táto otázka. Tak dúfam, že môžeme povedať. Viete si predstaviť kostol, UPCčko, proste nejakým spôsobom v úvodzovkách cirkevnú pôdu, kde sa káže a všetko. A není tam Kristus?
Tak, Kristus hovorí, že kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som medzi nimi. Čiže neviem si to predstaviť.
Na vašu otázku. Pýtam sa to v tom zmysle, že či tí ľudia, že či môžu existovať takí ľudia, ktorí by aj chceli zistiť, kto je to ten Kristus, ale v tom kostole, v tom UPCčku, teraz nehovorím o tomto, ale o konkurenčnom, ho naozaj nenachádzajú. Nie, že by nechceli, chcú, ale tam nie je. Môže také byť?
Tak môže také byť, keď nesvedčíme o ňom svojim životom. To je tá námietka, ktorá sa nám veľmi ťažko prijíma, že sa spreneveríme tej základnej idei, ktorá napríklad bola aj medzi prvými kresťanmi, že boli rozpoznateľní podľa toho, že sa milujú navzájom. O nás, keď hovoria, že sa medzi sebou hryzieme a že nechodia do kostola ľudia preto, lebo niekto ešte len vyjde z neho a už ohovára, tak to sú také námietky, samozrejme, ktoré vás zabolia, ale toto sú častokrát také lacné odpovede ľudí, ktorí sú pohodlní a majú veľa iných dôvodov, prečo nechcú patriť do nejakého spoločenstva. Lebo ja sa opýtam každého, že čo si ty urobil preto, aby to spoločenstvo bolo iné, no tak kapituluje, povie, že sa ani nestretol. To mne jeden človek tu vyčítal v osobnom rozhovore, že UPCčko, že je veľmi uzatvorené. Že je veľmi uzatvorené a že sa neotvára pre Mlynskú dolinu, že teda je také, pôsobí ako také geto. No a ja som mu potom začal vymenovávať, že ale veď sa snažíme otvárať, robíme tu napríklad besedy s týždenníkom týždeň, robíme tu improligu, robíme tu rôzne iné zábavné veci, športové veci sú tu a tak ďalej, náboženské, duchovné, tematické, pred manželstvom a tak ďalej. A tak nakoniec potom vysvítlo, že to on len počul a že tu vlastne on už dávno nebol a že teda nevie. Hej? Ale išiel na mňa s tým, že my sme geto, že my sme uzatvorení. No tak prečo rozprávaš, keď nemáš skúsenosť? Chcel si sa dostať tam?
Dušan, tá istá otázka.
Konkurenčná UPC?
Nie. No však vieš ako.
Len čisto kvôli vytvoreniu takého tvorivého napätia by som povedal, že dôvod, prečo sa ľudia združujú, môže byť rôzny. Napríklad, neviem, koľký z vás ste sa narodili v Bratislave, čo sem chodíte do UPCčka, predpokladám, že mnohí nie. A je celkom možné, že jeden z dôvodov, prečo ľudia chodia a cítia potrebu byť spolu, je, že sú v cudzom prostredí. Potrebujú vytvoriť nejakú štruktúru, komunitu, ktorú mali v meste niekde na východnom, na strednom Slovensku, ktorú tu nemajú. Potrebujú sa dať dokopy. Hej? Ďalšia dynamika v mladom veku, chlapci, dievčatá a tak ďalej a tak ďalej. To dáva ľudí dokopy. A mne teraz napadla jedna vec taká, že a samozrejme, že tam môže byť aj Kristus, to ako nevylučujem. Aj v tom, dokonca aj v tom konkurenčnom UPCčku, ale mne napadla jedna taká paralela, že ja som bol pred pár rokmi na takých podobných veľkých stretnutiach mladých ľudí v Holandsku, v Nemecku a bolo zaujímavé, že oni hovorili, a potom tam boli aj ľudia, ktorí boli o generáciu starší a oni hovorili, že bolo strašne dobre v tom vysokoškolskom čase, keď sme zažívali komunitu, spolu sme sa modlievali, chodili na všelijaké tábory, všeli, čo sme zaujímavé robili, rozprávali o Pánu Bohu, super to bolo. No ale potom som skončil vysokú školu, hovorili tí ľudia, to bol príbeh, ktorý som počul v 20 rôznych obmenách. Začal som fungovať v nejakej firme a už sa tá skúsenosť nikdy nevrátila. Už sa nikdy nevrátila a teda je to trošku také blbé, je mi ľúto za tými časmi, tak preto chodím raz do roka na taký pobyt, kde sa stretneme tí bývalí mládežníci, ktorí už majú 30-40 rokov. Spomíname si, ako to bolo pekné. Zahráme si na gitary a hovoríme si, že dobre to bolo vtedy, ale nevedia vytvoriť v tom novej situácii životnej podobné prostredie. A neviem, ako to bude s vami, to čas ukáže, ale myslím si, že zase to, čo je zaujímavé na tom je, že keď skončíte UPC časy a pôjdete pracovať do všelijakých firiem a NGOček a neviem kam všade, tak zaujímavé bude, ako preniesť toho ducha UPC do toho vlastného pracovného prostredia. Ako to urobiť tak, aby duch UPC bol, ja neviem, vo vašej škole, ak budete učiť niektorí, alebo, ja neviem, budete vymieňať oleje. Ako to urobiť tak, aby pri výmene olejov v servise, vo vzťahu k zákazníkom, v tej komunite pracovnej, niečo z toho etosu bolo zachované. A to si myslím, že to je vlastne na tom, na tej tvorivosti, čo život, hádam, prinesie. No, čiže neviem, či som ti na to odpovedal, na tú otázku. Ale toto sa mi zdá byť, že toto je ako problém, že proste študentský svet má potrebu sa spolčovať. To je fenomén sociologický. Otázka je, ako to bude fungovať, keď odídete z tej školy a rozprchnete sa do zamestnania.
Aj ty tu máš dobré publikum. Ja mám poslednú otázku a potom sa vy už pýtajte. Máme tu chodiaci mikrofón, iba sa prihláste a hoci čo povedzte alebo nepovedzte. Ako to ja tak zvonku sledujem, tak mám takýto pocit, že v rámci cirkvi existuje aj katolíckej, aj protestantských, existuje nejaký taký vývoj, ktorý by som povedal takto, že ľudia, ktorí vidia kriticky veci, tak často majú tendenciu vytvoriť taký tábor, ktorý potom tí druhí pomenujú, že to sú takí liberáli. Že sú takí liberáli, ktorí vlastne opúšťajú cirkev, hoci to tak nechcú povedať. A zase tí liberáli v úvodzovkách hovoria, že hentam tí, to sú takí konzervatívci, ale v negatívnom zmysle, ktorí v skutočnosti netvoria cirkev a tam ten Kristus už ani není, len si to boja priznať. A vznikajú také dve ako keby skoro až nepriateľské skupiny, henty liberáli, henty konzervatívci, ktoré nenachádzajú spoločnú reč. Dokonca už majú, že iné stretnutia. Inde sa stretávajú, mimo cirkvi. A tak. Je to zdravý vývoj, alebo dalo by sa urobiť to, že by tie skupiny komunikovali?
Mne sa zdá, že to je prirodzené, tak to vždy bolo, tak to vždy bude. My sme mali pred pár dňami debatu 25. marca konkrétne, keď to bolo to výročie, tak sme mali po rôznych proste organizáciách také debaty. Slovenský štát, dosť bolo ticha Tisa, tak sa to volalo. A niektorí chlapci manifestovali väčšinou v Kanadách po uliciach, niektorí sme diskutovali napríklad v Arfore. A teraz akože tá debata bola, že či to je dobré, či to je zlé. A ja som na to povedal, že tak to bolo a predpokladám, že ďalšie roky to tak rovnako približne bude. A myslím si, že tie dve skupiny, alebo možno, že ich aj viacej, treba nechať vedľa seba žiť. Pretože podľa mňa, to je to trošku možno psychologizujem, ale je to ako keby o dvoch základných typoch strachu. Sú ľudia, ktorí majú strach z otvoreného priestoru. A a potrebujú, tí ľudia potrebujú uzavrieť. A sú ľudia, ktorí majú zase strach z uzatvoreného priestoru a tí potrebujú otvoriť. Ja keď som bol mladý a pochabý ako kazateľ, som vo svojej farnosti zažil takýchto ľudí, ktorí boli takí, sa mi zdá, že strašne úzkostní a uzavretí. A ja som pochopil ako svoje duchovné poslanie ich otvoriť, a tak som ich pomerne násilne otváral asi tak 3 roky. A to, čo bolo strašne zaujímavé po tých 3 rokoch, keď som už potom odišiel do toho civilného prostredia, pozrel som sa na tých ľudí a zistil som, že pod môjim blahodárnym vplyvom oni ešte viacej sa uzavreli do seba. Pretože ja som ich ohrozoval. Ja som proste, a niektorí, to už bolo skôr až také patologické, som proste povedal niečo, že dobrý deň, a už sa cítili ohrození. Spôsobom, akým som to povedal. A preto ja si myslím, že proste sú rôzne typy strachov. Ja mám tiež svoje strachy. Strach z uzavretého priestoru mi je bližší ako strach z otvoreného priestoru. A jednoducho treba tie rôzne skupiny nechať žiť vedľa seba. Ideálne je vytvoriť si proste takú nejakú vnútornú poctivosť a hovoriť si, že ten svet, v ktorom ja žijem, to prostredie, ktoré ja považujem za mne priateľné, blahodárne, nie je jediné na svete. A sú ľudia, ktorých keby som tam násilne do toho môjho prostredia presadil, tak tam proste zahynú. A zase ja si viem predstaviť určitý typ prostredia aj cirkevného, do ktorého keby som bol násilne presadený, tak v ňom zahynem. Takže ja si myslím, že to treba, aby to rástlo vedľa seba. Kto čo potrebuje, nech v tom je, len proste nech si nevytvára mýty o tých ľuďoch, ktorí podľa neho žijú z druhej strany toho múru. Nech si ich nedémonizuje, nech proste, možno, že v určitom zmysle pokorný. No, tak a myslím si, že a neviem, občas sa nám to darí, občas sa nám to nedarí.
Tak, opäť ťažká otázka. Pozrite, čo je lepšie? Konzervativizmus alebo liberalizmus? Môžeme tak odpovedať na to, nie?
Tak podľa toho, aký?
Aký konzervativizmus, aký liberalizmus? Ale my sme v katolíckej cirkvi a my máme našťastie hierarchiu. A keď berieme za hlavu katolíckej cirkvi pápeža, tak to je smerodajné pre každého jedného člena katolíckej cirkvi a aj pre verejných činiteľov katolíckej cirkvi, čiže biskupov a kňazov a diakonov. Takže tuto určite, že na určité veci sú rozdielne názory, ale v konečnom dôsledku, ak niekto chce ostať v katolíckej cirkvi, tak nemá iné východisko, ako prijať učenie cirkvi, učiteľský úrad cirkvi. To je, myslím, oproti protestantským cirkvám rozdiel. Že nechcem tu teraz zachádzať úplne do podrobností, ale toto je smerodajné. Keď by sme sa pýtali jednej skupiny, že kto je vám príťažlivejší, tak povedia napríklad konzervatívci, pretože tí držia pevne hodnoty, ktoré boli platné, ja neviem, x storočí. A sme radi, že tie hodnoty obhajujú, zastávajú a že na ne poukazujú. Máte prúd alebo krídlo nejakých progresivistov, ktorí sú liberálni. A je otázka, že či to, čo oni hlásajú, že trebárs nejaké uvoľnenie v niečom, či prinesie skutočne ten pozitívny výsledok pre ľudstvo ako také, alebo pre preveriacich ako takých, alebo či ich to zavedie do slepej uličky. Častokrát, ja nechcem teraz obhajovať tu ani konzervatívcov, ani liberálov, ale častokrát je to tak, že ľudia, ktorí sa priklonia nejakým radikálnym spôsobom na jednu alebo na druhú stranu, tak sú to nieraz takí, ktorí možno prestali vnímať tú podstatu a ich vlastný záujem nejakým spôsobom sa etablovať na trhu, alebo ako to nazvať, je ďaleko silnejší ako objektívna pravda. A to je prešľap vedľa. Ale ako som povedal, myslím, že to je smerodajné pre mňa, teda, že ja uznávam autoritu pápeža nad sebou a biskupa, takže idem v tej línii. Ak by sa biskup mýlil, tak mám samozrejme právo mu o tom povedať. Takže to, čo už on urobí, zase to je ďalší krok.
Áno.
Ja som chcel len taký, jednak, že to slovo konzervativizmus, liberalizmus sa častokrát používa bez toho, aby sme vedeli, že čo znamenajú tie pojmy, ale nechcem ísť do pojmov, len jedna vec mi napadla, môj obľúbený veľký katolík, G.K. Chesterton, povedal takú zaujímavú vec. On hovorí, že omyl konzervativizmu, tradičného konzervativizmu, je založený na tom, že keď veci necháme tak, ako sú, tak ich zakonzervujeme. On hovorí, že to presne naopak. On hovorí, že keď natriete biely stĺp a chcete, aby bol biely, zabúdate na to, že keď ho permanentne nenatierame, postupne je čoraz viac a viac sivý a že vlastne on hovorí, že na to, aby sme si zachovali ten starý, dobrý, biely stĺp, musí byť permanentne reformovaný. Čiže musí byť natieraný z času na čas znovu tou bielou farbou. Aby sme mali to staré, musíme mať paradoxne nové. Ako to povedal jeden, že videl som budúcnosť a bola to minulosť. No ale to je tá dynamika tej minulosti s budúcnosťou. Proste veci sa musia natierať znovu a znovu.
Dobre, nech sa páči otázky. Prihláste sa a dostanete mikrofón. Prvá otázka je vždy najťažšia sa prihlásiť, ale to zvládnete. Pravé krídlo nedvíha ruky, ľavé krídlo ako vždycky dvihne ruku prvé. Lavica vždy je prvá. Není? Nikto sa neopýta, to sa to ešte nesá. Nech sa páči.
Tak ja by som to tak chcela zhrnúť, ak som to pochopila. Tá odluka štátu od cirkvi, že vy by ste si vedeli vyfinancovať svojich pastorov, ale nevedeli by ste si vyfinancovať svoje objekty, hej? Takže na to by vám štát stále musel nejakým spôsobom prispievať.
To je otázka na protestantov, či aj na oboch?
Celko.
Na oboch.
No, alebo teda ten asignačný model, kde by to vykrylo všetko tým pádom, hej? Že vy vlastne by ste nikdy nemohli byť úplne že odlúčení, že bez prostriedkov. Vždy by tam ten štát, tí ľudia museli nejakým spôsobom prispievať.
Nemusel. Pastorov by sme si vedeli zaplatiť, ale keby sme sa vrátili do toho starého modelu, ktorým žil apoštol Pavel. Apoštol Pavel bol šťastne financovaný na svojich cestách tými novovzniknutými cirkevnými zbormi, ale apoštol Pavel sa vedel uživiť aj vlastnými rukami. Proste vyrábal stany, proste vedel sa uživiť. Hej, bol celkom dobrý remeselník. Čiže môže byť, že tá cesta bude aj tým smerom pôjde, že jednoducho ľudia budú fungovať ako laici. Budú sa vedieť uživiť svojim spôsobom po vzore apoštola Pavla a budú robiť proste činnosť nejakým iným
Takže
spôsobom.
Keď bude zatekať strecha, tak bude nejaká
brigáda. A keď bude zatekať strecha, to je ďalšia vec. To je zase, myslím si, že realita je strašne užitočná. Keď bude zatekať strecha, keď zistíme, že ja neviem, máme takýto veľký objekt, takúto veľkú strechu a schádza sa nás 30 a tú strechu nevieme opraviť, tak tí bystrejší medzi nami 30-40 pochopia, že asi je naša sa presťahovať sa do menšieho objektu. Napríklad.
Zodpovedané?
Áno, ďakujem.
Nech sa páči ďalšie otázky. Tam vzadu.
No, rada by som sa spýtala, toto je otázka na katolíkov hlavne. Cirkvi mávajú niekedy v dispozícii lesy, napríklad biskupské lesy pri Poprade. A teoreticky by ich mohli využiť na to, aby nejak zaspolufinancovali napríklad opravy týchto objektov a podobne. Jednoducho to drevo sa dá vyťažiť, dá sa predať, dá sa tam postaviť nejaký, dajme tomu, nie že penzión, ale napríklad hoci len kempovisko. A dalo by sa týmto spôsobom dosť pomôcť, hlavne tým menším cirkvám. Tak prečo sa to nedieje? Napríklad tie biskupské lesy pri Poprade sú úplne prázdne, nevyužívané. Je to niekoľko hektárov, ktoré sú ohradené a vlastne ich jediným zmyslom bolo napríklad to, že sa tam chovala divá zver. Ale aj to sa prestalo. Nič viac. Nie je to škoda?
Čiže otázka na katolíkov je, že či využívajú dostatočne to, čo majú. Tak neviem, ako je to otázka. Asi nie na Dušana, že... Tak,
biskupa Baláža.
Asi na vás, no.
Viete, ja nie som kompetentný odpovedať na otázku o...
Biskupských lesov v Poprade, no veď dobre, tak...
Biskupských lesov v Poprade.
Dajme, ako... že biskupské lesy v Bratislave.
To je... Samozrejme, že čokoľvek poviem, napríklad aj teraz, uspokojí časť poslucháčov a časť neuspokojí. Takže je to veľmi dvojsečné. Je mi ťažko odpovedať naozaj napríklad na takúto otázku, keď to sú kuse informácie, ktoré tu zazneli o tom, ako sa využívajú lesy. Ja vám môžem povedať, ako napríklad hospodári môj brat s lesmi, ktoré zdedil mojej rodine, hej, 4 hektáre lesa zdedil a je to v nejakom urbariáte, v nejakom spoločenstve a to spoločenstvo má nejaké predsedníctvo a to predsedníctvo rozhoduje teda, že ako sa bude ťažiť a čo sa bude vysádzať. No a celkový efekt zo 4 hektárov do roka je 15 eur. Na schôdzi, kde stratil 3 hodiny, sa im snažili vysvetliť, že pre neho tých 15 eur je úplne zúfalých, pretože nie je schopný za to zobrať ani svoju manželku na,
do toho lesa.
Na nejakú večeru, hej? Na nejakú večeru. Čiže keď hovoríme o lesoch, tak samozrejme, že nie všade sa tak zle hospodári s tými lesmi, ako v prípade môjho brata, ale teda z toho spoločenstva, kde má ten les, teda ten nejaký podiel toho lesa. To, čo všetko by sa dalo robiť s majetkom napríklad našich poslancov, o tom by sme všetci, myslím, vedeli hovoriť, aj my, nie? Ja by som tú otázku takto obrátil. Akože my sa zaujímame o to, že čo cirkev má robiť s majetkom. Tak ja si myslím, že kompetentní sa nad tým zamýšľajú a zaoberajú sa tú otázku a snažia sa to riešiť a snažia sa nenechať úhorom ani zisk z lesu v okolí Popradu. Ale ja sa im do toho nebudem miešať, skutočne, lebo to by som mohol začať a ja sa pýtať, že čo by som robil napríklad s majetkom nejakého pána ministra Počiatka, hej? Že čo ja by som si vedel z neho predstaviť, koľko charitatívnych diel, koľko by sa dalo zafinancovať na Slovensku, hej? Že koľko by mohol pomôcť v Žakovciach Kufovi z toho majetku. A takto by sme mohli ísť rad za radom. Takže ja si dovolím takto odpovedať. Neodpoviem na tú otázku, lebo nie som kompetentný. Nepoznám situáciu.
Prečo vás napadol práve Počiatek? To ináč nerozumiem.
Tak je to... No príklad hovorím.
Ale... Jasné, však, ale že prečo práve
to je príklad, to je rečnícky príklad. Čiže keď akúkoľvek takúto debatu rozvinieme o cirkvi, tak samozrejme emócie vzplanú a ľudia si povedia, však tá cirkev má toľko lesov, má toľko polí, prečo nerobí to, tamto. Hej. Ale financovanie cirkvi to nie je naozaj len o tom, že by potrebovala na platy duchovných. Veď cirkev robí spustu charitatívnych diel, o ktorých možno sa mlčí, o ktorých sa nehovorí nahlas, koľko financí vyzbiera napríklad na dobrú novinu, koľko financí vyzbiera na charitu a o koľkých bezdomovcov a ľudí, napríklad matky s deťmi, ktoré sú týrané a tak ďalej, sa stará, koľké rehole to financujú z toho, čo zarábajú pracne v nemocniciach, sami žijú skromne, napríklad reholné sestry, a robia charitu medzi ľuďmi, ktorí sú na ulici alebo ktorí potrebujú pomoc. Takže to, viete, to je veľmi široká debata, keď chceme prísť na koreň veci a na spravodlivosť hlavne v celej tejto záležitosti.
Nech sa páči ďalšie otázky. Zatiaľ je to 1-1, tak ktoré krídlo chce vyhrávať? Tu nič. Nikto sa nič nechce obýtať na cirkev, to je také ťažké.